Akla.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycan jurnalistikasının müəllimlərindən biridir. Bir az da dəqiqləşdirsək, o bu sahədə xüsusilə mübahisəli məqamlar ortaya çıxanda daha çox ehtiyac duyulan adamlardandır. Hazırda ölkədə çıxan bir çox mətbu orqanların yaranmasında rolu olan bu adam indiyə qədər bir çox televiziya və radio verilişlərinin dərsiyə gəlməsində öz sözünü deyib. Əlbəttə ki, onun hələ jurnalistikada deyəcəyi çox söz, görəcəyi xeyli iş var. Biz isə fikirlərinin yalnız qarşıdakı yarım saata yaxın bir çərçivəyə sığan hissəsini təqdim edirik. Beləliklə, Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə söhbətləşəcəyi Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, Azərbaycan jurnalistikasının əsas ekspertlərindən biri Zeynal Məmmədlidir. Axır ki, Zeynal müəllim, sizinlə bu studiyada məhz bu söhbətdə görüşürük. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Borcum yəni.
Amma girdiniz redaksiyaya, sonra sizi bir müddət tapa bilmədik. Elə bil ki, sizi elə həməşə, hətta balaca bir məkanda belə əvvəl içirik, sonra tapırıq. Niyə belədir?
Mən səhiyyə çəkməyə çıxmadım. Sadəcə məni çıxartdılar. Yəni, bəzən kimlərsə çoxdan da görmürsən, nə isə bölüşmək istəyirsən. Yəni, bununla bağlı.
Düz eləmirlər də, mən dəvət eləmişəm, onlar bundan sui-istifadə eləyib.
Günah məndəyib.
İşləriniz necə gedir?
Bundan pis də gedə bilər, bundan yaxşı da gedə bilər. Amma həmişə cəhd edirəm ki, biraz balansı qoruyum.
Bundan pis nə deməkdir, bundan yaxşı nə deməkdir?
Pis deyəndə, yəni narazı adamlarla daha çox rastlaşanda, düşündüyünü gerçəkləşdirə bilməyən adamlarla daha çox rastlaşırsansa, deməli işlər pis gedir.
Əksin olanda yaxşı.
Bu deməkdir. Hər halda onun əksi bilmirəm, yaxşı deməkdir, amma fərqli bir şeydir.
Zeynal müəllim, sizi həm müəllim, həm jurnalist, həm bu sahənin nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir adam kimi də, yəni müasir bəlkə də nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir adam
kimi. Çox gürültülü çıxırır nəzəriyyə sözü bizdə nəsə yaman çox işləyir.
Yəni bu nəzəriyyənin hər halda cəmiyyət bu sözü adət eləyib, bunu deyəndə altında nə dayandığı bilir, ona görə mən deyirəm. Jurnalistikada vəziyyət nə yerdədir bugün? Sizin də içində olduğunuz Azərbaycan jurnalistikasında.
Azərbaycan jurnalistikasındakı vəziyyət çox yox, 10 il öncə ilə müqayisədə çox gerilikdir. Hətta inandırım sizi, biz Sovet dönəmində 80-ci illərdə deyək ki, qazandığımız ya tutduğumuz yerdən də gerideyik. Yəni bu mənim bəlkə də subyektiv görüşümdür, amma mediaya inam aşağı düşüb, mediada çalışanların peşə ilə bağlılığı çox böyük sual altındadır. Təbii ki, mən hamını nəzərdə tuturam. Məsələn, mən mediada menecerlərin şəxsən tanıdığım üçün deyirəm, ən azı 10 adamdan 9-un biraz fərqli maaş versinlər belə, məmnuniyyətlə jurnalistikadan gedərlər bu söhbət, baş redaktorlardan gedirsə, indi siz görün, adi reportyorların vəziyyəti nə durumda. Bir sözlə, medianın ətrafında bəd küləklər əsir.
Bu iqtisadi tərəfinə indi bir balaca toxundunuz və keyfiyyət baxımından, deyək ki, jurnalistlərin vəziyyəti nə yerdədir?
Əgər, məsələn, qəzetdə ən bahalı məhsul, nə qədər tez xarab olan məhsul olsa da, xəbərdir. Və bu xəbər əgər 30 qəpik, ya 50 qəpik xərclənirsə bir xəbərin hazırlamağına, bu deməkdir ki, jurnalistlərdən asılı olmayaraq orada bilməyərəkdən ən azı yalan var, qeyri-dəqiqliklər var, natamamlıq var və bu da nəticə itibarilə ictimai rəyə təsir göstərməyə imkan verməyəcək. Hətta ciddi jurnalistika saydığımız sahələrdə də maqazin jurnalistikasının bütün elementlərini görürsünüz. Bu jurnalistikanın səviyyəsinin düşməsini göstərir.
Zeynal müəllim, bax indi mən söhbət edirəm Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin baş müəllimi ilə.
Bəli.
Bəlkə elə siz yaxşı istehsal eləmirsiniz jurnalistləri, bunun özü də bir səbəbdir, bundan demədiniz.
Bu parametrin sözsüz rolu var, amma bu parametr həll edici deyil. Mən bunu günaha azaltmaq üçün, ya mənəvi məsuliyyət azaltmaq üçün demirəm və ondan imtina eləmirəm və bizim çox ciddi payımız var. Xüsusən 90-cı illərdə biz bu boşluğu doldurmaq üçün çox ciddi işlər görə bilərdik. Biz bu işi görmədik və o vaxt bu parametr daha önəmli idi. Kadr hazırlığı məsələsi, çağdaş dövrün tələblərinə uyğun kadrların hazırlanması. Məsələn, onlayn jurnalistika fənnini sala bilərsən, amma kim bundan dərs deyəcək? Deyək ki, mən səhnə mədəniyyətindən dərs deyirəm. Amma mənim özümün səhnə təcrübəm yoxdur. Bakı Universitetin müəlliminin bir sosial portretini göz önünə gətirəyin. Hansı dilləri bilir, məlumatı hardan toplaya bilər, hansı universitetləri görüb, hansı universitetlərdə, hansı həmkarlarla daimi mübadilədədir, metodologiyanı falan. Yəni, bununla bağlı vəziyyət məni hər halda optimizmə sürükləmir. Mən nəticə bayından optimist olmağa səsləyənlərdən də mən bilirəm ki, pesimist olmaq bizə heç nə verməyəcək. Amma optimizm dəqiq diaqnoz olmadan başlana bilməz. Çünki diaqnoz qoyulandan sonra müalicəni artıq bilirsən nə cür olmalıdır. Yəni, bu baxımdan sizin sualın cavabı, mənəvi məsuliyyəti dammıram. Ama aynı zamanda bu indikalda hiç de en halledici parametre değil.
Zeynep Hanım, sizin işlediğiniz gazetelerden ben tanışam. Hatta birinde ben de emektaşlık eləmişim. Prestvak gazeti 90-cı ilin evvellerinde ve yadımdadır ki orada siz...
Gazeta ikincisinde de emektaşlık eləmişim. Defakta gazetinde.
Defakta da. Prestvakta siz esasen öz deyək ki o daxili tələbat. Öz yazılarınızla məncə ödüyürdünüz. Orada sizin ayrıca güşəniz var idi. Siz yazırdınız. Bax o dediniz gerilemə gedib filan. İndi ehtiyacınızı neyle ödüyürsünüz?
Ehtiyacımı ödemeye yeterince yer var. Yani birinci... Azadlık Radyosu'ndan, emektaşlılığımdan, belə deyə, onun diapazonundan sizin haberiniz var. Evet. Yani de ki, İzmədəniyyət Proqramı, ben onun prodüseriyim. İstər istəməz daimi əlaqələr olur. İkinci, müxtəlif mediada çalışanlar, mənimlə tələbə müəllim münasibətlərində olmuş adamlar, siz çiğindaşlarım, yani siz mənim yerim olsanız gün ərzində nə qədər telefon zənginə ən azı cavab verməli və onların istədiyi məsləhətlərlə bağlı, hətta bilmədiyiniz halda cavab verməli olacaqsınız. Bilməmək nə deməkdir? O demək ki, siz axtarırsınız, öyrənirsiniz və onu bu halda necə eləmək lazım gəldiyini bilirsiniz. Yani faktik olaraq macal tapmaq çətindir, çünki yaşlandıqca adam qabaq 10 dəqiqəyə etdiyi bir şeyi bir də görsən artıq 10 saat lazım gəlir.
Bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Əsədzadə deyir ki, mən Zeynal Məmmətlini tarlada, çəmənlikdə, belə də hansısa bir talada daha doğrusu vaxtından əvvəl açılmış çiçəyə oxşadıram ki, ətraf onu həzm eləyə bilmir, uyğun gəlmir bir növ ətrafa. Özünüzü nə dərəcədə doğma hiss eləyirsiniz bax bu cəmiyyətdə, bu jurnalistika mühitində?
Bu komplimentdir, amma biz belə bənzətmələri kompliment kimi qəbul etməklə yanaşı sırf mənə aid eləməyib. Məsələn, bizim çox görkəmli parlaq adamlara aid edirik. Əgər mən bu şəkildə bir tək çöl çiçəyinə oxşayıramsa, onda Həsən bəy Zərdabi təsəvvür edin orada nəyə oxşayır. Deyək ki, mənim adi bir Azərbaycan jurnalistinin üzləşdiyi çətinliklərlə Həsən bəy Zərdabinin üzləşdiyi çətinlikləri müqayisə etmək olmaz. Həsən bəy Zərdabi o çiçəyə oxşamır. O çox sevimli div oxşayır. O xeyrat div deyək. O çox nəhəng görünür. Amma eyni zamanda bütün onun nəhəngliyi ilə yanaşı necə kövrək, necə uşaq kimi, necə körpə kimi. Bu təsəvvürləyin birdən-birə indiki dövrümüzdə dinozavr ortalıqda olsun. Bilirsiniz də dinozavr çox kövrək varlıq olub. Onun nəhəngliyinə baxmayın.
Yəni, ot yeyir.
Onun nəhəng... Hədə ot yeyib. Bax, ot yeyən, amma insanlar üçün çalışan, bax o dinozavr.
Necə fikirləşirsiniz? İndiki mühitdə o dinozavr peyda olmaq istəyərdim.
Bundan qat-qat çətin mühitdə əgər o dinozavr olubsa, indiki mühitdə Həsən bəy Zərdabinin uğurları qat-qat təsirli olacaqdı və miqyaslı olacaqdı. Çünki bilirsiniz, onlar inanırdı, onlar idealist idilər. Həm fikir yox idisə, həm fikri yetirməyi bacarırdı və həmkarın olan bir həm fikir yetirmək bilirsiniz nə qədər zaman alırdı və bu zamanı dözməyi bacarmaq və o təklikdən çıldırmamaq, dəli olmamaq. Bunu bacarıblar onlar. Yəni bu baxımdan biz birdən deyinəndə min cür çətinliklərlə bir çox hallarda bacarıqsızlığımızı doğrultmaq istəyəndə mən düzü utanıram. Çünki Həsən bəy Zərdabilər bizə güc verməlidir. Sadəcə o örnəklər həmişə gözümüzün önündə, həmişə yanımızda. Bax çay içirik, onunla çay içməyi bacarmalıyıq. Söhbət edirik, məsləhət alırıq. Virtual olsun, keçmiş zamandan olsun. Amma onlar bizə güc verəcəkdir. Biz bunu itirmişik çox təəssüf ki.
Zeynal müəllim, niyə dəl olmursunuz, əgər olmamısınızsa?
Yox, birinci mən çöl çiçəyiyəm. Yəni çöl çiçəyi çox zərif balaca bir şeydir. Asanlıqla tapdaq altında qalır və o kimə gərək olduğunu da heç bilmir. Söhbət dinozavrlardan gedir. Dinozavrlar dəl olurlar, çöl çiçəyi tapdanmağı bilir.
Aydındır. Müsalə Əlibəyli bir sual verdi, maraqlı idi onun üçün. Deyir, Zeynal müəllim həmişə xüsusilə jurnalistikada etikanın tərəfdarıdır. Jurnalist etikasının, etik prinsiplərə əməl olunmasının belə deyək də qəti tərəfdarıdır. O bilmək istəyir ki, siz ümumiyyətlə özünüz amma hansısa halda bu etikanı pozmusunuz mu?
Söz və mətbuat azadlığının dairəsini genişləndirmək naminə insanlara bir məsələ ilə bağlı daha böyük həqiqəti çatdırmaq naminə o prinsipləri pozmaq olar. Mən məsələn həyatımda bircə dəfə jurnalist araşdırması hazırlamışam. Adı da balıq niyə küstüydü. Bəli, mən orada Sovet dövrüdür. O dövrdə mən qanunsuz yolla bir sənədin surətini əldə eləmişəm. Və o dövrdə baxmayaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında ayrıca qanun yoxdur və bunun məhz qanunu pozuntu olduğunu mən bilmirdim ki, məsələn, həqiqəti qanunsuz yolla üzə çıxartmaq mənə uzaqlıq gətirməz. Belə bir şeyi təsəvvür edirdim, amma dəqiq bilmirdim. Və eyni zamanda etik pozuntuydu. Mən adamı aldatmışam axı. Siz təsəvvür edirsiniz, bir katibiyə sən bir Moskva şokoladı verib, və ondan bir dəqiqə bir qovluğa alıb və o katibəni kimisə çağırdığını deyib, koridora çıxıb qayıdıb, onun arasından bir sənədi çıxartmaq, sözsüz ki, bu həm etik pozuntudur. Bir insanı aldadırsan və sabah o sənədin itməsi ilə bağlı katibənin həyatını...
Biraz da hələ məsuliyyətdir bu məsuliyyət.
Məsuliyyət, yəni mənim yeganə pozuntum budur həyatımda. Amma bu demək deyil ki, mən pozmaya bilməzdim. Sadəcə üzləşdiyim situasiya. Amma əvəzində nərə balıqları ilə bağlı, ümumiyyətlə dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi məsələ üzə çıxdı. Etik pozuntu öz-özlüyündə qorxulu bir şey deyil. Amma önəmli olan etik pozuntunu sən nəyin namin edirsən? Və hər dəfə fərqindəsən mi bu pozuntudur? Bax, önəmli olan budur. Fərqindəsənsə pozuntudur, deməli sən tərbiyəlisən. Fərqində deyilsənsə elə divin. Deməli sənin tərbiyələnmək və çox böyük ehtiyac var. Ümumiyyətlə səndə etik anlayışları zəifdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, ekspert Zeynal Məmmətlidir. Təqdimatı isə mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik. Zeynal Məmmət, bu jurnalistikadan sizinlə mən saatlarla söhbət edirəm, bu mənim üçün xoşdur. Ən azı bəhrələnəcəyim şeylər çoxdur sizdə. Amma mən istəməzdim ki, bu tanınmışların elə daha çox hissəsi bir sahəyə geçsin. Ona görə istəyirəm sizə biraz da başqa məsələlərdən bağlı suallar verəm. Cavablarınız sözsüz ki, maraqlıdır. Gəlin ondan başlayaq da, bax. 55-ci ildə hardan atan olmuşsunuz?
Birincisi, mən 53-cü ildə doğulmuşam. Siz məni 2 yaş cavanlaşdırmayın.
Onda mən bax 53 xanımınız deyədim, amma sonra nəsə oldu?
55 yaşım var deyə, yəqin 55 rəqəmi sizi ola bilər yanıldıb.
Olar.
Bəlli dərəcədə. Mən 1953-cü il mayın 5-də doğulmuşam Ağbaba mahalında. O dövrdə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası adlanan məkanda, o məkanda Türkiyə sərhədində Karsla sərhəddir və bir tərəfdə Gürcüstanla sərhəddir, belə bir yerdə. Yəni orada bir kənd var, adı da çox poetikdir, Gülübulaq kəndində. Çox böyük kənddir yeri gəlmişkən. Amma bununla mənim, belə deyək də, oradakı fəaliyyətim bitirdi. Və mən çox uşaq yaşlarından Bakıda böyümüşəm. Belə hesab elə ki, mən bir yuxusunda haranı görür sonralıdır, mən yuxumda Bakını görürəm.
Bu kənd haqqında onda heç nə qalmayıb da, sizdə belə çıxır ki.
Sonraki müddətdə bir neçə dəfə yay tətirlərində o kəndə getmişəm, o görüntüsü, belə deyək də, o virtual xatirələri yaşayır.
Nə bir təsvir edin də, siz yaxşı təsvir edə bilirsiniz.
Biz belə baxanda Ağrı dağı da görünür, Alagöz dağı da görünür. Sonra oralarda məsələn Sarıqamış müharibəsinin xatirələri yaşayır. Roma əskərlərinin qəbirlərinə rast gələ bilərsiniz. Yəni Pompey orada gedib çıxıb. Kəndin özü belə təpəliklərin arasında bir dərədə yerləşir, çay axır və təbii tipik Azərbaycan kəndlərdə mütləq çay qırağında olacaqdı. Çox yaşıllıq gözə dəymirdi, baxmayaraq deyirlər sonra yaşıllıqlar artdı və ora ikinci Sibir deyirlər. Çünki o gümrü şəhər ətrafıdır. Ümumiyyətlə bu Kars gümrü, bu ara ərazilər kontinental ərazi olur, qışı çox sərt keçir. İnsanları deməzdim çox təşəbbüslüdürlər. Yəni, danışıqa falana çox meyillidirlər, bəlkə də qəzəblərini çox asanlıqla bürüzə verirlər, o səsgüllər yadımdadır. Məsələn, birinin bir toyğu, o birinin çəpərini keçsəydi, əgər çəpər vardısa sözsüz, bəzən çəpər də bir şərti bir daş qoyulmuşdu. O da toyğuda desən, çəpər, divar, hasar anlayışı çox da inkişaf elətdirə bilmədi, Sovet dövründə çox çalışdı. Toyğular da keçirdi və başlayırdı qonşuluq savaşları. Və bu yadımda qalıb, desə belə səskürlə.
Zeynal mənim, o kəndin, deməli, sakinlərinin iki nəfəri də sizin valideynləriniz idi. Tez itirmişsiniz, deyəsən, hə?
Yox, bu situasiyanı çox dərinə getmədən belə deyək. Yəni, kəndin sakinlərindən bir nəfəri mənim valideynim oldu, iki nəfəri yox. Deməli, atam İrəvandan özü olubdur, anam həmin kənddən olubdur. Atam jurnalist işləyibdi, Sovet Ermənistanı qəzetində də hətta işləyibdi. Sonra təbii ki, müharibəyə gedibdi. Da müharibədən sonra onun həyatı artıq Ermənistanla yox, başqa yerlərinə və o cümlədən Azərbaycan müxtəlif yerləri ilə hərbi komissarlıq sistemində işləyib. Sonra Bakının qurulmasında, inşaat işlərində çalışıbdı.
Elə mən sizinlə Bakıdan danışmaq istəyirdim. 60-cı illərin Bakısı və indinin Bakısı.
Çox fərqlidir. Çox fərqlidir və bu fərqdə mən çalışıram ki, özümün uşaqlığım və indiki bu çox yetkin dövrüm qoca sözünü dilimə gətirə bilmərəm. Çünki özümə görə yox, etik baxımdan qoca adlandırmaq düzgün deyil, başqasını, hətta özünü də. Belə deyək, o dövrün Bakısı Rus dilli Bakı idi. Yəni bizim küçə bacada eşitdiyimiz dil Rus dilli idi. Məsələn, mən birinci sinifdə oxuyanda bir başıma gəlmir əhvalatı deyim, hər səhər gedib 200 qram kere yağı alırdım. 200 gram kere yağı indi kimi almadı. 72 kahveye eriyirdi. Ve ben 72 kahveye sözünü Azerbaycan dilinde dediğime göre bizim mektebe şikayet etmişler. Bunu birinci gün demiştim. Çünkü birinci gün bütün mekteplerde Rus dili gündü. Ben Azerbaycan mektebinde okumuşum. 132 numaralı mektebde Azerbaycan mektebiydi o. Ve kasis de Azerbaycan'da. Bak tesevvirsiniz. Bu şikayeteli menzil istismar kantoruna, menzil istismar kantoru gelir mektep direktörün yanına ve böylece sana nöbette öğüt nesihet başlar ki sen niye öz dilinde danışmasın hemen gün.
Niye dövrün, tanışırdınız öz dilinizde?
Yo sadece özün dedi. 72 kapıydı. Benim alma gelmiş. Demiş ki yok dedi 200 gram yok. 72 kapı sözünü demiş. Bak bu bir ştrihtir. Sözsüz esas ştrih değil hemen dövrün baksın. Ama başka pozitif tarafı neydi? O dövr Bakısında demezdim insanlar medeniydi. Ama insanlar medeni görünmemeyden çekinirdi ve utanırdı. En azı bu vardı. Yani medeni olmasalar bile medeni olmak istiyirdiler, medeni olmağa benzedirdiler özlerini. Ve Bakı'ya indiki kadar akın yoktu. Ve Bakı'nın Rus dilli olmasının bir sebebi de buydu. Çünkü sadece Bakı'da halinin cemi 30% deki Azerbaycan dildiydi.
Onda qeyri-mədəni Azərbaycan dilində danışan Bakı yaxşıdır, yoxsa mədəni Rus dilində danışan Bakı yaxşıydı?
Bilirsiniz, söhbət mədəniyyətdən gedirsə və mədəniyyətin civarlarını, sərhədlərini genişləndirmək istəyirsə, orada dilin önəmi yoxdur. Həyat tərzinin önəmi var, dəyərlərin önəmi var. Yəni o baxımdan sözsüz ki, mənə öz dilimdə dünyanı dindirmək çox-çox rahatdır, əlverişdir, mən bunu arzulayıram. Amma eyni zamanda öz dilimdə qapalı bir məkanı dindirmək. Bu faciədir. Yəni sizin sualınıza bir mənalı mən cavab verə bilmərəm. Amma yenə çox ürək ağrısına demək istəyirəm ki, hansı Bakı dünyaya daha çox açıqdırsa və gerçəkdən açıqdırsa və bunu yamsalanmırsa, o Bakı daha yaxşıdır.
Yəqin ki, bəlkə belə bir cəhd edib həm mədəni, həm də öz dilində danışan Bakını yaratsaq daha yaxşı olar.
Amma o Bakını yaratmaq 5 illik və yaxud 7 illik planla mümkün deyil. Biz artıq o Bakını yaratmaq adına o Bakının xeyri elementlərini itirmişik. İstənilən şəhəri dadlandıran əslində qalsa memarlıq abidələri deyil. Oranın insanlarıdır.
Zeynəb müəllim, o yağ məsələsi dediniz. Hər səhər sizdə 200 qram yağ yeyilirdi, yoxsa nədən ötəri onu alırdınız?
Mənim yaddaşımda qalan budur ki, mən o yağı hər gün alırdım. Hə, yeyilirdi. 200 gram yağ yeyilirdi. Səhər yeməyində yeyilirdi.
Rəqs eləyə bilmirsiniz?
Heç bilmirəm. Bu rəqslə bağlı mənim başımda çox bir şey var.
Bir film var bəncə orada.
Bir filmə çəkirdilər məni. Mən rəqs etmək istəyirəm. Aylarla məni siz təsəvvür edirsiniz. Bir
film məşhur filmdir əslində.
Amma bu desin Bayevdən bəhs eləyən filmdir. Bəlkə nəsə yanılıram. Çörək növbəsi var idi. Xruşovun qarqıdalı belə deyə əhvalatlarının vaxtı idi. Nəsə rəhmətli Tofiq Tağızadə bizim məşhur kino rejissor orada görüb xoşlanmışdı. Məni bir 2-3 ay pul verdilər, məşqlərə aparlar falan edər. Onu Mahmud Esenbayevin uşaqlıq dövrünə çəkmək istəyirlər. Hər şeyim uyğun gəlirdi deyə sanki mənə görsə pul vermə mən çəkmək istəyirlər. Amma alınmadı. Mənim oynamaq qabiliyyətim onları sarsıtdı bir sözlə. Çox maraqlı başqasını çəkdilər. Çox maraqlı. Mən də filmə baxıram ləzzət alırım o uşaqdan. Yəni oynamamaq eyib deyil. Amma oynamağı bilməmək eyibdir. Ümumiyyətlə bir jurnalist üçün o da bir ünsiyyət vasitəsi.
Zeynal müəllim, bu yeməklərlə bağlı maraqlanırdım və məlum oldu ki, dolma, düşbərə bu yeməkləri xoşlayırsınız.
Düşbərə
və baxdım, yeməkləri gördüm ki, bunların ikisi də əziyyət tələb eləyən yeməklərdir. Yəni biri xəmirə pükülür, biri yarpağa pükülür də dolma. Niyə bunları xoşlayırsınız? Çətin başa gəlir ona görə, yoxsa?
Yox. Mən sadəcə kebab formasından başqa da tikə ətə alışa bilmədim. Bu da yəqin bizim nədən gəlir. Mən məsələn uşaq vaxtı ətin üstündə möhür görmüşdüm. Hələ məktəbə getmirdim 50-ci illərin axırı. 49-cu idi möhürü var ətin üstündə. Təsəvvürsüz donmuş ət dönəmi. Biz uzun müddət donmuş ət dönəmində yaşamışıq. Bunu gizlətmək olmaz. Yəni həmişə təzə ət yemirdik. Bəlkə ondan gəlirdi ki, o donmuş əti tikə formasında yox falan. Amma yox, mənim düşbəriyə münasibətim bir başqa cürdür və dolmaya da. Mən üzümü çox sevirəm. Dolmadan, yarpaq dolmasından üzümün, belə deyək, izini tapıram. Və düşbərədə də mən üzmək, başqa sahillərə yan almaq. Yəqin haradasa adamın şuurunda bu da var ki, yəni düşbərənin dadından çox onun obrazı, bunu yadıma sal, düşbərə elə bir bərə sözü. Min üstünə ara istəyirsən, üz get.
Zeynal müəllim, nəyi bilməmək ayıbdır başqa? Bəyəxt edincə oynaya bilməmək ayıbdır.
Dil bilməmək ayıbdır. Nə bilim, yəni bu salın cavablarını mən Bilmirəm. Bilməmək əslində ayıb deyil, amma bilmədiyinin fərqində olmamaq ayıbdır. Çünki belə olan halda çoxlu yalancı mütəxəssislər meydana gəlir. Və bugün bizim Azərbaycan məkanını geri salan özelliklerden biri de burada peşekarlığa kıymet verilmemesidir. Peşekarlığa kıymet verilmeyen yerde demokratiyanın izi ve tozu olabilmez. Yani cemiyet kimin peşekar olmasının farkındadır mı? Bunun için de mütləq sərbəst bazar olmalı ve o bazarda artık bilinir ki gerçekten kim yaxşı pedagogdur, gerçekten kim yaxşı falan sahənin mütəxəssisidir, gerçekten kim peşekar jurnalistdir.
Zeynal Mənim, sizin aileniz demək olar ki ümumiyyətlə bir jurnalist cəmiyyətidir, əgər belə adlandırmaq olarsa. Sevda xanım da bu işlə məşğuldur və Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişini aparır. Müxtəlif zənglər, məktublar da olur ona bu verilişinə bağlı. Bir oxumuşsunuz məncə. Hər halda ikiniz də jurnalistikadan gəlmişsiniz.
Bəli, biz bir oxumuşuq. 70-ci ildə bir yerdə oxumuşuq və o vaxtdan Sevda xanım mənim həyatımın ən dəyərli hissəsidir və mənim özümü müəyyən bir dəyərlə hesablamaq belə cəsarətim olsaydı, yəqin ki onun 70%-ni minimum 10 payına buraxardım. Yəni Sevda xanım mənim elə yarımdır ki, bu sözün bütün mənalarında yaşamaq qaynağı deyirlər adam. Sən nəyə görə yaşayırsan? Ən ruhdan düşdüyün anlarda kimə görə yaşayırsan? Onun gözünün qabağına gətirəndə, yəni belə bir adam, onun jurnalist olması, mühəndis olması, həkim olması mənim üçün önəmlidir. İndi mənim bəxtimi belə gətirib ki, jurnalistdir.
Yəni, amma sizin onu ruhdan saldığınız vaxt olur, hər halda sizin kimi adama bir dözmək də var.
Təbii, təbii. Yəni mən çox dəymə düşərəm. Belə də suyun qaynama temperaturu 100 dərəcədir də. Məni su ilə müqayisə eləsəz, mən tutaq birdən-birə təcrübələndim, 3 dəqiqədə qaynaya bilərəm. Və bunu mən özüm də təcrübələndim ki, mən 3 dəqiqədə necə qaynadım. Buna dözmək, yəqin ki, dözümlülük baxımından mən bəxtim çox gətirib ki, mən xanımım o cür olub, dözümlü olub. Çünki bizim ikimiz də hövsələsiz olsaydıq, mən təsəvvür edirəm.
Münasibətləri normallaşdırmaq yollardır necə? Bilirsiniz yoxsa yox? Yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün.
Sən ürəkdən bağlısansa, dərindən bağlısansa, heç vaxt da düşünmürsən. O problem o vaxt olur ki, sən yenə demək istəyəndə özü mədəni adama bənzədirsən. Yəni, sən daxilən bir-bir və bağlısansa, o problem öz-özünə həll olur. Mən inanmıram ki, bizim üçün böyük problem olur. Şəxsən mənim üçün böyük problem olmur ki, mən düşünürüm ki, mən bu münasibəti necə tənzim, yox, yox.
Zeynal müəllim, ailənizə nəyi verə bilmədiniz? Və yaxud nələri verə bilmədiniz?
Valla mən hətta nə verdiyimi, nə vermədiyimi heç birinin fərqində deyiləm. Çünki biz sadəcə birgə yaşayırıq və bizə xoşdur belə yaşamaq. Və təbii ki, bütün başqa ailələr kimi nələrəsə ehtiyacımız var. O sərvət adlanan, qorxulu şeylərdən də bir çox qismi var, ona ehtiyacımız var. Məsələn, bu dəqiqə ləzzətlə çox istəyirdik ki, bir dənə bir bağ olsun, orada gedib. Biraz sənlə, bu hamının təbii arzusudur. Amma nəyinsə olub-olmaması... Mən inanmıram ki, biz özümüzə dərd eləmişik. Belə gəlib, çarəsizlikdən bəlkə belə gəlib, indi bunu biraz başqa dona geyindiririk. Amma bilməm, bəlkə də doğrudan biz onun fərqində olmadı. Çünki özümüz hesablanın, bu yaşda biz hər halda qanarar almışıq həmişə, filan eləmişik. Biz yəqin ki, biraz qənaətkil olsaydıq, bağımız da olardı. Deməli, fərqində olmamışıq çox.
Deməli, bağsız da keçinmək olar.
Bağsız da keçinmək olar, amma düşündüyüm ki, mən bunu məsələn gənc ailələrə arzulamazdım. Vacib deyil o bax sənin özünün olsun. Amma sən fərqində ol ki, gələn yayı necə keçirəcəyim ailə üzvlərindən bir yerdə ki, dadlı olsun. Həm peşə baxımından faydalı olsun. Hər mənada da bunu indidən planlaşdırın. Yəni mən gənclərə də bunu məsləhət görərdim ki, eləsinlər kəril bir ölkəyə getməyi bacarsınlar. Nəyə qənaət edirsən, amma yol pulları olsun.
Zeynal müəllim, nəsiz yaşamaq olmaz.
Sevgisiz yaşamaq olmaz. Bu sevgini sözün bütün mənalarında mən deyirəm. Yəni, təkcə ölçü biçiklə yaşamaq olmaz. Başqalarını nəzərə almadan, ancaq egoistik belə deyək, şeylərlə, mənbazlıqla yaşamaq olmaz. Çoxlu belə şeylər var, yaşamaq olmaz. Və onların nədən ibarət olduğunu görmək üçün mən elə gəl ki, Azərbaycanda biraz yüngülcə boylanmaq kifayətdir. Bax, nələrlə yaşamaq olmaz, bax, bu cür yaşamaq olmaz.
Söhbətimiz yeşillaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, jurnalistika sahəsində əsaslı ekspertlərdən biri Zeynal Məmmədli idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.